dialog bringe her et interview med organisationen Muslimer for Fred ved talsmanden Hamayo. Interviewet er optaget den 16. juni 2017 på Folkemødet på Bornholm, hvor Muslimer for Fred havde eget telt.
Jeg sidder her i solskene på Folkemødet på Bornholm og kigger over Østersøen, og jeg sidder sammen med en person fra Muslimer for Fred, Hamayo. Du vil gerne fortælle mig lidt om jeres organisation. Hvem er I, og hvad står I for?
Ja, hej, jeg hedder Hamayo, og jeg kommer fra organisationen Muslimer for Fred, som er et initiativ fra Danmarks ældste moské, som hedder Nusrat Jahar Moskéen, som ligger i Hvidovre, som blev bygget i 67. Det er andet år i træk, vi er her til folkemøde, og vi er her simpelthen for at bygge bro og snakke med folk, og vores slogan hedder kærlighed til alle og had til ingen, og det er det, vi gerne vil snakke om, det er det, vi gerne vil praktisere, og vi er her, fordi at vi føler, at der er et behov for, at der skal snakkes. Og når man møder folk ansigt til ansigt, så er det nogle nye historier, der kommer frem. Og folkemødet er simpelthen så flot en scene, hvor der er mulighed for tid til at snakke med folk, så det bliver heller ikke bare nogle hurtige samtaler, det er nogle dybe samtaler, det er nogle meget forskellige emner, folk kommer hen og spørger os om. Og i år er vi så heldige, at vi har tre imamer med, og der er en masse fordomme omkring, hvad imamer er, og hvad de snakker om, hvad de laver. Så vi tænkte, nu tager vi dem med, og så kan man spørge dem direkte. Og hver dag er der mulighed for at komme to gange om dagen, hvor de holder et lille fordom, hvor man så har en Q&A efterfølgende.
Ja. Når tre imamer, det er ved samme moské?
De er fra samme menighed. Den ene af dem, han bor i Aarhus, den ene bor i København, og den tredje bor på Lolland. Så det er fra den samme menighed, Islams Ahmadiyya-menighed. De to af dem er født og opvokset i Pakistan og har læst på universitetet der. Og den sidste, han er Falahuddin Malik, som er født og opvokset i Danmark. Og efter sit teologistudie i London de sidste 7 år, er han faktisk lige startet på Aarhus Universitet og læser nordisk sprog nu. Så det er meget spændende.
Ja, så de er sådan set alle tre, det man siger, velintegreret i Danmark?
Ja, altså fra ude i vores moské, der snakker vi om, at der har vi defineret integration som, at når man elsker sit land, og man gerne vil gøre en forskel for sit land, så er man velintegreret. Og vi snakker om, hvad kan vi gøre for vores land, hvad kan vi gøre for at gøre vores. For eksempel så omkring juleperioden, så holder vi folkekøkkener for hjemløse i København. Tidligere har vi holdt lille juleaften i moskéen. Nytårsdag, der rydder vi op på Rådhuspladsen i København. Og hele året, der deler vi fredsflyers ud over hele landet. Fra Odense til Aarhus til København og andre små byer omkring.
Når du siger Muslimer for Fred, ja. Hvor stor en paraply, som man siger, som fredsorganisation er, det er det meget, er det bare kun knyttet til jeres moské, eller hvor vidtfarvende er I? Vi ved jo, der er alle ved, der er noget, der hedder både shia og sunni muslimer, og så er der mange retninger inden for hver især, og sikkert noget helt tredje. Ja.
Altså vores, det hedder Islams Ahmadiyya-menighed, og i Danmark, der er vi ca. 57 medlemmer. Globalt er vi etableret i 200 lande. Vi er plus 50 millioner mennesker. Vi har et åndelig hoved, som er en kalif, som er bosat i London. Så man kan sige, at den her kampagne er global. Og vi har jo så mange samarbejdspartnere, som vi arbejder sammen med. Så man kan sige, at det er altså medlemmerne er dem fra Ahmadiyya-menigheden, men at vi har alle mulige initiativer, også hvor vi samler ind for Red Barnet eller Røde Kors. Og så laver vi i samarbejde med forskellige organisationer. Så jeg vil jo se det som et indslag i det store Danmark, men hovedsageligt er det de 750 medlemmer, som laver det store arbejde, ikke?
Nu er det sådan, at de fleste danskere, de kender kun én muslimsk organisation, Islamisk Trossamfund. Men jeg forestiller mig, når I siger, at det er muslimer for fred, at I er åbne for alle, der er løbet med på jeres tankegange på fredsområdet. Har I kontakt til de andre muslimske moskéer eller hvad man eller organisationer?
Fred er en universel ting. Fred, det er jo noget, alle snakker om og gerne vil arbejde hen imod. Vores moské er en meget åben, transparent moské, og vi har i vores moské kommer der også ikke Ahmadiyya muslimer. Vi har ikke noget samarbejde med de andre muslimer, men der er nogle teologiforskelle, der gør, at der ikke er det store samarbejde. Når det er sagt, når vi laver arrangementer og andre ting, så inviterer vi alle. Vi inviterer også andre muslimer. Moskeen er åben til hele Danmark, uanset tro, retning, ikke tro. Så det er ikke, fordi vi ikke vil, men der er et teologisk kløft, men det er ikke, fordi vi ikke vil samarbejde med andre. Det er ikke, fordi vi siger, at vi er de eneste muslimer, der vil fred. Alle muslimer vil fred. Folk, som vi ved, hvor der sker nogle af de her uheldige terrorhandlinger, du ved, dem kategoriserer slet ikke som muslimer. Der er desværre, kan man se i verdenshistorie, folk, der hader. Og når man hader, så gør man nogle ting, som skader andre mennesker. Og det er alle kristne, alle muslimer, alle ikke-troende ateister, alle synes, at det er forkert. Så det er jo ikke for at sige, at vi er de eneste, men det er også en statement, at islam kommer jo fra ordet salam, som betyder fred. Så islam er en fredsreligion. Når du åbner Koranen, de første to vers er i Allahs den nådige, den barmhjertige navn. Og hver eneste kapitel starter med den nådige og den barmhjertige. Og det er jo, kan man sige, er en af grundsøjlerne i vores trosretning. At det er baseret på, ikke? Altså ud over trosbekendelsen. Ikke? Men det at være nådig og være barmhjertig over bærende, hele det her næstekærlighedsprincip, som også er i kristendommen og i alle andre verdensreligioner. Og fred er jo også, det er jo ikke kun noget, man snakker om. Det er også noget, man skal gøre. Det er også noget mentalt. Det er også noget, du skal tænke. Og du kan ikke tænke fred, uden du tænker hele menneskeheden. Du kan ikke bare tænke København eller Danmark eller muslimer eller Ahmadiyya-muslimer eller fred. Det skal du ønske for alle mennesker på jorden. Og under den store, store, store åbne himmel, så er vi en stor familie. Og det skal vi huske. Og desværre i en meget polariseret verden, det glemmer vi, at i sidste ende, så er vi bare mennesker, først og fremmest. Og det må man ikke glemme. Især hvis man gerne vil arbejde med fred, så skal man huske, at vi alle sammen er mennesker.
Ja, og der er nogen, der siger, at de er verdensborgere, hvis ikke de vil slås i hardkorn med for eksempel Dansk Folkeparti.
Jamen, der har vi den gode Peter Kemp, ikke, som har skrevet Verdensborgeren. Ikke? Og jeg kan huske, da jeg hørte, at han har skrevet bogen første gang over, og titlen Verdensborgeren. Og det er jo lige præcis det, vi er. Du ved, ikke? Det er det, vi alle sammen. Det er en stor verden. Og så, fordi man nu er geografisk, har nogle forskellige steder, man ligesom er født og opvokset, så ændrer hudfarven og hårfarven. Ikke? Altså. Og i virkeligheden, så skal man jo også huske, at alle er jo ligesom flyttet fra et sted til et andet sted, og det har så skabt nogle samfund, ikke? Så det er jo også, vi bliver bare nødt til at huske, at vi er en stor familie, og man ved det eller ej. Det er, i min verden er det en kendsgerning, det er et fact. Ikke fake news, men en fact, at vi er en stor familie. Og jeg prøver også at inkorporere det i mit væsen og mit sind. Det er også det, vi prædiker i vores moské. Og selvfølgelig er vi mennesker, og når man ser nogen, der ligner noget andet, så har vi en tendens, for det ligger naturligt i os. Men samtidig er det også bare vigtigt at snakke om det her, og sige det højt. Og det er også derfor, vi er her på folkemødet, at vi er ikke kun muslimer, vi er danske muslimer, og der er ikke nogen modsætningsforhold. Der er flere, der har spurgt mig, er du muslim først eller dansk først? Og jeg siger, at det er virkelig et åndssvagt spørgsmål. Det er overhovedet ikke nogen modsætning. Islam er min tro. Jeg er født og opvokset i Danmark. Jeg elsker Danmark. Jeg jublede lige så meget som alle andre i 1992, da vi slog tyskerne i EM-finalen. Ikke? Altså, og vi jubler lige så meget, når Mikkel Hansen han sætter den op i kron i en eller anden given håndboldsfinale. Ikke? Så det at være dansk og muslim er ikke en modsætning for. Folk snakker jo tit om værdier. Om det er jo kristne værdier, eller det er muslimske værdier. værdier er universelle. Det må man bare, altså det er sådan det er. Og det ligger i os, at vi arbejder med værdier. Det er lige meget, hvor du bor på jorden. Og værdier er noget universelt. Det er noget, der er meget større end os. Og det kan vi alle sammen blive enige om. Vi kan diskutere om, hvilke værdier vi står for eller handler ud fra. Det er noget andet. Men at sige, det her det er muslimske værdier, eller det her det er kristne værdier, det er slet ikke... Værdier er universelt. Det er for alle mennesker. Og det skal vi diskutere. Det er derfor, vi har folkemøde. Det er jo en stor demokratiske fest, hvor vi diskuterer de her ting. Og værdierne er på spil. Men til gengæld, jo mere vi snakker sammen, og hvis vi snakker længe nok, så finder vi ud af, at vi nogenlunde for det meste er enige om det hele. Måske ikke alt, men i hvert fald meget af det. Ikke?
Jeg tror, du har ret i det med folkemødet, at her er sådan en afslappet stemning. Så her kan man godt få tid til at lytte til hinanden. Det er det, vi ikke kan i det daglige tilsyneladende. I hvert fald ikke det høje støjniveau i medierne.
Der var en svensk psykolog, som jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu, men han er Pukerup, som blev interviewet i Deadline for mange år siden, og så spurgte de ham, hvad hans store drøm var for verdenssamfundet. Og så sagde han, at han ønskede, at han kunne blive arbejdsløs. Og det var fordi, at han så problemet var, at vi var holdt op med at lytte til hinanden. Og det skabte simpelthen så mange problemer, at vi var holdt op med at lytte til hinanden. Vi har så travlt med at tale. Vi har så travlt med at pådutte andre vores tanker og idéer om, hvad der rigtigt er. Og i stedet for lige at tage tre skridt tilbage og begynde at lytte til hinanden.
Eller måske bekræfte sig selv i den gruppe, man nu er. Fordi med det der dårlige stemning, der er i offentligheden, i medierne der, så går vi alle sammen jo i forsvarspositionen. Jeg kan forestille mig, at muslimer må jo gøre det, fordi de bliver meget angrebet. Så det er jo en uheldig udvikling. Så det er dejligt, at der er sådan nogle foreninger, der vil dialogen. Men altså, nu er jeg selv med en fredsorganisation, og vi interesserer os sådan set for verdensfreden, og de der drab, der sker, de der krig, den kan vi ikke lide, og vi vil gerne, at man får netop kontakt imellem de såkaldte fjender, og vi vil gerne have kontakt mellem civilbefolkninger, så de hver sær kan se, at det fjendebillede, de bliver påduttet. På den måde kan man også påvirke politikerne til at begynde at snakke sammen og finde ud af løsninger frem for at bruge vores penge til våben og krig. Men arbejder I sammen på det område?
Altså måske har siden 67 altid været sådan en åben debat-dialogforum. I 80'erne der inviterede vi Mogens Glistrup ind i moskéen til en debataften. Du ved, vi har haft Dansk Folkeparti ind. Vi har haft kunstnere ind. Vi har haft Jakob Holt ind og fortælle om sine billeder. Vi har haft biskopper ind. Jan Lind, den afdøde Jan Lindhardt. Jeg var meget tæt på Jan Lindhardt. Jeg havde utrolig godt venskab med ham. Vi har haft Ben Melcher ind, og vi har haft... Så vores måske har jo været åben. Vi har 10.000 besøgende om året, skoler og ældresagen og naboer. Så det er ligesom, man kan sige, at vi ligesom arbejder altid med. Vi har lige holdt en konference for et år siden, hvor Bertel Haarder, der han var kirkeminister. Jeg kan faktisk ikke huske, om stadig kirkeminister. Men han har været kirkeminister. Men det var han på det tidspunkt. Og han var der. Og han har også været i moskéen. Nu er Nusra Tahar moskéen faktisk lige fyldt 50 år i år. Ja. Og da vi fyldte 40 år, der holdt vi en konference, og der kan jeg huske, der havde vi både Bertel Haarder var på besøg, og vi havde også en fra SF på besøg. Så vi har, kan man sige, vi vil snakke med alle, vi vil gerne fortælle om vores budskab, vi vil gerne høre, vi vil gerne diskutere, og jeg siger, og det er vejen frem. Og det, der er jo mange, det der med, de spørger os, hvornår får du fred? Og jeg er den overbevisning, at fred er jo en mental tilstand. Fred er noget, som er til stede omkring os altid, og det handler om at tappe ind i det. Og hvordan gør man det? Man kan i hvert fald starte med at tale lidt mindre og lytte mere, tror jeg. Det er i hvert fald en af vejene frem. Så.
Ja. Nu er der nogen, der snakker fred inspireret af religion. Det gør den gruppe hjemme i, så ikke. at vi kigger på verden, han har sagt, og ud fra vores, altså, han har sagt, næste kærlighed, vi er, har en her, en Galtung, som har lavet et begrebsapparat, og han siger, at, at fred, det er frihed for vold, og både fysisk, altså krig og bank og sådan noget, men også fri fra strukturel vold, altså ulighed og fattigdom. Alt det, der kunne være bedre, som vi ressourcer til at gøre bedre, og vi ikke gider gøre, eller ikke kan finde ud af at hjælpe hinanden, det er altså det, han kalder strukturelt vold. Og så siger han også, det måske interesserer jer mest, at fred, det er også fravær af kulturel vold, og dermed forstår han altså ved kulturel vold, altså diskrimination og had og sådan. Så altså, når alle de der tre former for vold, de er væk, så er det fred. Altså, han definerer det sådan set på en måde negativt, men alligevel altså. Det, som I nok lider af, føler I lider af herunder i Danmark, diskrimination og hadkampagner og sådan noget der, det er for ham altså en ufred, kulturel ufred, altså, som man skal prøve på at komme overens med og få fjernet. Det er der for eksempel Jakob Holt, han gør en stor indsats ved at føre dialog med alle hans fjender. Det er det samme, det I gør også, kan jeg forstå.
Ja, altså jeg er ret sikker på, at Jakob vil sige til dig, at han ikke har nogen fjender, og det vil jeg også gerne have lov til at sige. Det er jo nemt nok at elske og skabe fred med folk, man er enige med og holder af. Og det er straks sværere med folk, man er uenige om med, og folk, der måske i forskellige former hader dig, eller ikke holder af dig, eller ikke synes om dig. Men det er jo det der med at bibeholde sin medmenneskelighed og sin egen menneskelighed. Fordi hvis man hopper ind i den der negative energi, så bliver man bare opslugt af den. Man bliver nødt til at gå vist til, altså man bliver nødt til at bruge visdom hver gang. I Koranen, så vidt jeg ved, og det kan godt være, at det ikke er helt præcis, men man snakker om, at ordet kærlighed bliver brugt i 12 forskellige former. Altså, der er 12 forskellige ord, man ligesom snakker om. Og en af formerne til kærlighed, det er kærlighed til din fjende. Ikke at det er din fjende, men han er din fjende. Og det skal man skal jo bede for sig selv og sin familie og sin nærmeste. Man skal bede for sit land. Man skal bede om for verdensfred. Man skal bede om, du ved, at alle har det godt. Men man skal især bede for dem, som man mener er på afveje på den ene eller den anden måde. Og der, det giver også en indre ro og et overskud, som man også kan se i Jakob, hvor han ligesom giver plads, og han lytter til de her mennesker, så de får fortalt deres rigtige historie. Folk, der hader, det bunder jo et eller andet. Det er jo ikke noget, det er noget, vi lærer jo. Det er jo ikke noget, det ligger ikke i os. Det er noget, der ligesom er kommet hen ad stigning, hen ad vejen i vores liv. Og det skal man prøve at huske så meget som muligt. Selvfølgelig kan det være sært, hvis der er en, der står og råber og skriger dig i hovedet, og kaster alt muligt hen i. For muslimer, så er jo vores største forbillede, det er profeten Muhammed. Guds fred være med ham. Da han efter 23 års forfølgelse endelig kom tilbage til Mekka, og fik Mekka på den mest fredsfyldte måde, man kunne få, uden krig nærmest, til sidst, så de mekanere, som havde kæmpet mod ham i årevis, de var jo selvfølgelig bange for, at nu ville de så blive straffet for deres handlinger. Men hvad gjorde han? Han tilgav. Og han tilgav folk, som havde slået hans familie, nærmeste venner, nærmeste bekendte, nærmeste disciple ihjel. Og han, folk han elskede højt, men han tilgav dem. Og det er jo en lektion for mig, at tilgivelse og overbærenhed, det er nogle meget, meget vigtige redskaber, hvis vi skal bibeholde freden her i verden.
Det vil sige, at han er sådan set Muhammed i sin tid. Altså Muhammed, han er så nærmest en parallel til Nelson Mandela, der også tilgav sine fjender, der torturerede ham og lavede den der sandheds- og forsoningskommission sammen med Desmond Tutu. Det er nyt for mig. den der historie, eller den skete, der er fortalt.
Ja. Men der er jo mange, det er jo igen et spørgsmål om, hvad man er interesseret i fra mediernes side at høre eller ikke høre, ikke? Der er en historie med, hvor profeten han sidder i moskeen med sin disciple, og så kommer der nogle kristne forbi og spørger, om de må bede der. Og det tillader han så. Og så midt under det der forløb, så er der en af de kristne, han skal tisse. Så han går i en af hjørnerne i moskeen og tisser. Og disciplerne, de bliver simpelthen så vrede, fordi hvad laver du? De tisser i vores moské. Men så profeten, han stopper dem og siger, I skal ikke sige noget. Jeres tro er for jer, ikke for dem. De har deres egen tro. Da den kristne så forlader moskeen, uden at der er nogen, der siger noget til ham, så får profeten en klud og noget vand, og så vasker han det der selv. Og det er jo igen det der med rummeligheden, ikke? Altså det er jo bare rummeligt på et helt andet niveau. Og som muslim, så tror vi jo, at en profet er jo en, der skal vejlede menneskeheden. Om det var Jesus er en profet i islam, Moses er en profet i islam, Abraham er en profet i islam. Og det er jo alle de her Guds sendebud, som skal vejlede menneskeheden. Og det er jo nogle eksempler for os at efterfølge. Nu er der jo nogen, der gerne vil tegne et billede af, at islam er en krigsreligion. Hvis folk nærlæser Koranen, og ikke kun bare tog et vers der og der, man bliver nødt til at se til en historisk religiøs kontekst, og læse den, og snakke med folk, som har studeret det i mange år, så er der jo ikke en eneste religion i verden, der siger krig. Altså alle vil fred, alle vil have rummelighed, og at der er tendenser og strukturer og kultur, der vil noget andet, og så bruger det til noget andet.
Ja, der er nogle gode ting i alle religioner, altså kunne nok heller ikke overleve, kunne man mene. Men du kender måske billedhuggeren Galschut. Han har lavet sådan en cirkel, hvor han har taget alle de gode ting på den ene side, hvis på ydersiden, fra alle forskellige religioner. Og så har han sådan set spurgt folk efter, stod det i Koranen, eller stod i Bibelen det her, eller i den jødiske. Og det kan folk ikke, det gætte de forkert, fordi de ligner jo hinanden. Og så, for at de skal have med virkeligheden at gøre, så har han også på indersiden af cirklen skrevet en hel masse af det, som han synes er dårlige ting fra de forskellige hellige skrifter. Og det skal folk så også gætte. Og så erfaringen er vist nok fra danskernes vedkommende, at de er bedst, de dårlige, de bliver nemt gætte som muslimske, og de gode som de kristne, men de ligner faktisk hinanden. Men pointen er jo sådan set fra Galschus side af, at der står også ting i de hellige skrifter, som man slet ikke kan forsvare, i hvert fald ikke i dag, eller i hvert fald det kræver en tolkning, hvad skal man sige, det ved jeg ikke, fordi der er nogen, der henter sit stof fra de mere mørke sider.
For eksempel er der sådan et vers, som altid bliver fremhævet af Koranen i forhold til jøderne. Dræb dem, hvor end du finder dem. Og det er jo, hvis du ligesom ikke læser det, der står før eller efter, ikke? Så er det jo klart, så tænker du, det lyder rimelig tåbeligt. Men i virkeligheden handler det om, at der var nogen, der angreb dem. Og nu må I altså forsvare jer selv. Det var det handlede om. Det handlede ikke om, at du skulle i krig. Det handlede ikke om, at du skulle dræbe dem, hvor du end du fandt dem. Det handlede om, at du skulle forsvare dig selv. Så er der fanatikere. Der er skeptikere, der er folk, der vil ufred, der bruger det der til noget helt, helt andet. Og det...
Altså også muslimer.
Ja, det er jo... Altså, jeg ved ikke, om man så kan kalde muslimer, men jeg kan heller jeg kan ikke sige... Hvis der er en, der siger, at han er muslim, så kan jeg ikke sige, at han ikke er det. Ikke? Men jeg kan sige, at hans handlinger er ikke specielt muslimske eller religiøse på den måde. Fordi at der er ikke noget eksempel, hvor verden fra profeten og hans følgende kalifat, at der skete de her... Hvis der har været krig, så har det været forsvarskrig, og der er ikke... Altså, der er ikke... Det er ligesom ikke prædiket. Jeg har læst Koranen, siden jeg er 5 år. Jeg er 41 i dag. Altså, jeg har nærstuderet det, både på arabisk og på engelsk og på dansk, og vores... Ikke en eneste gang i mine 30-40 år har jeg hørt en imam. Og vi er jo så heldige, at vi har en åndelig vejleder i vores kalif, Melissa Masrul, som bor i London, som holder de her fredagsprædikener, som er på nettet. Så vi er måske den mest transparente menighed i verden. Så jeg er jo bare sådan, I kan bare komme. Vi vil også, på et tidspunkt var vi sådan, har vi også sagt, vi vil gerne sende alle vores fredagsprædikener ud på papir. Man må også gerne komme og optage det. Vi har ikke noget at gemme. Vi har ikke noget. Hvis man vil noget ufred, så vil man jo gemme det. Så vil man ikke fortælle, hvad det er, man snakker om. Islam er ikke en politisk religion. Det er en åndelig, spirituel religion, som vil have, at mennesker skal få et forhold til deres skaber. Og så den sidste ting. Man kan ikke snakke om sin skaber, uden at snakke om skabelsen. Islam, der er sådan, man opererer med to rettigheder. Guds rettigheder og menneskets rettigheder. Og Gud, han siger, jeg skal nok tilgive dig mine rettigheder, men jeg vil ikke tilgive dig, hvis du jævner andres rettigheder. Og han har sådan en, der er sådan en fortælling, hvor Gud, han siger til en af sine troende, hvor han siger, da jeg var tørstig, så gav du mig ikke vand. Da jeg var sulten, gav du mig ikke mad. Da jeg havde brug for husly, så gav du mig ikke et sted at sove. Da jeg havde brug for din hjælp, hjalp du mig ikke. Og så siger hans troende, jamen Gud, hvordan dig, den store almægtige, hvorfor har du brug for mad og husly, og hvem er jeg, der kan gøre det for dig? Du er jo meget større end mig. Og siger han, det var ikke mig, det var en af mine venner. Og det historien fortæller, det er, at hvis du siger, du elsker mig, så bliver du også nødt til at elske min skabelse. Det vil sige alle mennesker. I Koranen så snakker man om, at hvis du dræber et menneske, så er det sammenligneligt med, at du dræber hele menneskeheden. Og det Koranen fortæller, det er, at vi er i princippet en stor menneskelig organisme. Ikke? Og hvis du gør noget ved et menneske, så skaber du negativ ringen, som spreder sig. Ikke? Så det er ligesom at dræbe hele menneskeheden. Og det kan man jo sige, at det bør man reflektere over.
Ja, jeg har lige et sidste spørgsmål. Det er, nu er det sådan, at folk, der engagerer i fred her, altså, som jeg mere kender her i landet, det er typisk nogen, som også interesserer i ulandsarbejde og spontant måske samler ind til krigsflygtninge og hjælper dem, og som samler ind til Afrika, hvor der er nød og elendighed. Har I sådan noget hjælpearbejde eller sådan noget?
Islams Ahmadiyya-menigheds græsrodsbevægelse har startet et NGO, som hedder Humanity First, som er baseret i over 30 lande. Lige nu så kører vi vandprojekter, skoleprojekter i hvert fald 50 forskellige lande. Og bare i sidste uge, så var der en stor indsamling om at bygge et hospital i Elfenbenskysten. Jeg har selv i gang sat skolematerialprojekt i Gambia. Jeg skal selv med et hold til den centrale afrikanske republik om et halvt år, hvor de har bedt om vores hjælp. Og vi skal derned med et hold læger. Så vi arbejder, på det niveau arbejder vi også. Jeg vil bare sige, vi gør ikke afrikanerne en tjeneste. Det er vores pligt at hjælpe folk, der har brug for hjælp. Det er utrolig vigtigt for mig at sige, at jeg er utrolig taknemmelig for, at jeg kan få lov til at tage dig ned. Afrikanere skylder mig ingenting. Og i bund og grund har afrikanere ikke brug for min hjælp. De skal nok klare sig i bund. De skal nok klare det. Men jeg er bare heldig i en position, at jeg kan støtte op omkring noget. Jeg er slet ikke, jeg tror ikke på, om de har brug for, de har slet ikke brug for mig. De er mennesker, og mennesker er altid kunne klare sig.
Herre Majo, alle de der konkrete oplysninger, du giver mig nu, kunne få lyst til at kigge på jeres hjemmeside. Sådan en har I sikkert. Der kan man sikkert finde oplysninger, både kontaktoplysninger om hvad I laver. Ja.
Vi har en hjemmeside, der hedder moskeen.dk. Vi har en Facebook-side, der hedder facebook.com/muslimerforfred. Vores NGO, som jeg har nævnt, hedder humanityfirst.org. Den hedder også humanityfirst.dk, så man kan finde alt. Igen, apropos transparenthed og åbenhed, det er en meget vigtigt, fordi så man kan se, hvad det er, der sker.
Ja. Jeg siger mange tak for mig. Det har været spændende at snakke med dig. Nu skal jeg lige have billeder af dig, og så have billeder af jeres telt her på pladsen. Mange tak.
Selv tak.
Jeg er med slut på interviewet med Hamaya fra Muslimer for Fred, som foregik den 16. juni 2017 på Folkemødet på Bornholm. Interviewer var Arne Hansen fra Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Muslimer for Fred. Her vil også blive lagt links til nævnte hjemmesider og kontaktdata.